Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Sena 1206 fassisi belt ta' Umbria ġarafat li ġie l-innis titkellem, u fassisi kulħat kien jaf il-kulħat, fostom l-Pietro Bernardone, negozjant tal-ħwejjeġ li spiss kien isifer lej Franza minn fej kienet ukoll martu. Fid-dar tagħhom il-Franċiż kien magħruf sew barra id-dialett tal-Umbria, kellhom iben Francesco, kien magħruf fost iż-żgħażagħ, ikrah ma kienx, fejn ikun hemm ftit divertiment kont issibu, u meta Beltu ġiet attakkata minn Perugia, Francesco kien fost dawk li mar jiġġieled għall-Beltu. Imma inqabad priġunier u dan priġunier sena. Mar lura speċi ta' eroj, imma wkoll diżappuntat b'ħajtu. U hawn naslu għall-fatt li anqal għajdut f'Assisi fis-sena 1206.
Francesco għadda minn kriżi spiritwali. Il-ġit materjali u l-għana ta' missieru mhux biss ma baqgħux jinteressawh, imma kien skomtu f'soċjetà nisranija li suppost kellha timxi wara l-kliem ta' Kristu li ħabb il-far. San Sitra kien iħossu skomdu bħala nisrani f'lana miġmuħ mill-Knisja, tant li kien iħoss li l-għana kien qed jerrissisin tal-Knisja nfisha. U sar fqir imċerċer, ibiddel il-biesu mal-fqar San Sitra mal-mordar. Missieru li kien iżomma, ħass li jibnu kien qed iwaqqa' ġieħ il-familja, u għalhekk ħadu quddiem l-isqof biex ineħħieħ mill-wirt ma jmurx dak iż-żagħżugħ li ħafna ħasbu li kien tilef għaqlu, kien ser iberbaqlu l-ġid kollu li kien rekken.
Francesco ma għadx jistenna t-tweġiba tal-isqof neża l-ħwejjeġ li kellu telaq minn dar missieru lejn il-bosk ikanta kanzunetta Franċiża li żgur kien tgħallem minn antommu. U San Sitra bellaħ xi nofsu żana briganti li ltaqa' magħhom fit-triq.
U bdiet l-avventura ta' Francesco ma' sorella povertà li waslitu biex imnebbaħ minn kliem Kristu. Bxejn lajtu u bxejn għatuħ, ġabar 112 l-ħbib u bdew jiexu ħajja ta' talb jiexu minn dak li jaqilhom minn ant in-nies. Magħhom niżel Ruma biex jaqla l-permess għall-ordni l-ġdid tiegħu ta' aħwa mendikanti illi rid iwaqqaf. Kien isaltan il-Papa Innoċenzu III, moħħu biex jirriforma l-Knisja medda wkoll mill-għana miġmua ta' din id-dinja. Ir-regola tiegħu kienet prinċipalment ibbażata fuq il-faqar. U l-Papa taħla approvazzjoni. Il-Papa fehem li Francesco u sħabu ma kienux fanatiċi, kienu ġenwini u qalbhom tħabbad bl-imħabba lil il-Knisja u l-Papat. Il-Knisja u l-Papat kellhom bżonn nies bħalhom, fuq kollox bħal Franġesk, għalkemm il-Knisja qieset u eżaminat bir-reqqa kollha kull appell għall-fqar, rat fis-sejħa ta' Franġesk sejħa ġenwina, evanġelika, aħjar mal-ispirtu tal-Vanġelu.
Marufa hija t-talb tal-Poverello d'Assisi dwar il-faqar.
Il-faqar kien fil-maċtura u bħala għaddej fidil l-est armata tal-battalja l-kbira li jintamil talina bil-redenzjoni tijek. Laqqas waqt il-passjoni tijek ma' nsietek. Marija ommo kienet taħt is-salib imma l-faqar tħadda miegħek imsallab sal-aħħar. U meta int kont qed mut bilaċċ bħall-maħbuba fidila hija lestitlek il-ħall. Int mitt imħaddam fil-ħeġġa ta' tħaddina tagħha, u laqqas ħallietek meta mitt għax o Sidi Ġesu hija ma ħallitx li ġismek indifen jekk mhux qabar misluf. O Ġesu, l-aktar fqir, nitolbok din il-grazzja li tagħtini l-akbar teżor tal-faqar. Għati dan is-sinjal distintiv lill-ordni tagħna biex qatt ma jipposjedi xejn taħt ix-xemx għall-glorja kbira tiegħek u ma jkollu xejn tiegħu ħlief li jittallab.
Il-kwissjoni tal-poverta, speċjalment poverta stretta, kella tkun għadma ibsa fl-istorja tal-Franġiskaniżmu u kawża ta' firda fl-ordni u saħansitra ta' erezija. Ġa fiżmien Franġisku innifsu kien hemm xi patrijiet li rridu jinterpretaw ir-regola imħejjija mill-Kardinal Ugolino mod aktar strett fejn jidħlu sawm, penitenza u faqar. L-istess qandis fisser x'inhu l-ispirtu tal-faqar li riet li sħabu iħadnu u taffa dan iż-żelu. Min-naħa l-oħra taqsima ta' patrijiet immexxija minn frate Elija ta' Cortona rridu li r-regola tkun inqas ibsa biex ikunu jistgħu aktar jitħaltu man-nies u jirċevu ġid materjali u proprjetà. Franġisk sakemm damħaj mar nexxilux iwaqqaf dan il-moviment. Dawk li rridu jimxu skont ir-regola ewlenija bdew jissejħu żelanti jew spiritwali fil-waqt li l-oħrajn malajr tlaqmu relaxxati u konventwali.
Meta frate Elija laħaq it-tieni suċċessur ta' San Franġisk, huwa mexxa l-idea tiegħu li ħass li aktar prattika għall-ordni biex jikber jinxteret u jitħallat mal-poplu. Iżda oppożizzjoni sab, u saħansitra spiċċa imneħħi u skomunikat għalkemm qabel miet tneħħitlu l-iskomunika. Aktar minn papa wieħed u laqgħa ġenerali tal-patrijiet tawsemhom biex isibu modus vivendi ħalli jaqdu kemm il-ħajja spiritwali ta' talbu sawm u faqar u ħajja motija t-talim u l-predikazzjoni. Dan seħ meta kien ġeneral tal-ordni San Bonaventura, raġel għaref u qaddis, imma l-ispiritwalisti xejn ma ħadu pjaċir din ir-riforma u baqgħu iżommu l-idea tibsin tagħhom ta' faqar assolut.
Din il-qada kienet se twassal għall-firda l-aktar meta il-Papa Gregorju X fil-Konċilju ta' Lyon kien favur li l-ordnijiet mendikanti ikollhom xi proprjetà. Uħut minnhom immexxija minn Angelo da Clareno websu rashom u saħansitra mitfawa il-ħabsu ikkundannati. Uħut minnhom wara li ġew meħlusa mill-ħabs marru fl-Armenja, iżda lanqasem ma sabu il-favur tan-nies u kellhom jitilqu. Meta laħaq Papa Celestinu ħamsa bniedem għax-xeta kbir biex itaffi l-firda ġabar fl-ordni tiegħu taċ-Celestini lil dawk il-patrijiet li rridu ħajja ta' faqar ibes u ċaħda. Din it-taqsima fl-ordni tiegħu li kellha spirtu Franġiskan ibes nistgħu ngħidu li kellha tintemm mal-mewt tiegħu u bis-suppressjoni li ġab ir-rival tiegħu Bonifaċju VIII li saħansitra neħħa lill-Ġeneral Franġiskan li kien ħeles lil frati ċelli mill-ħabs. Imma is-suppressjoni ma waqfitx l-imġiba ta' dawn il-fraticelli li ħaduha kontra id-deċiżjonijiet tal-Papa. Uħut minnhom marru l-Greċja u ma għadux lura juru il-fema tagħhom kontra l-Papa. Iż-żmien kien qrib li l-Knisja tieħu deċiżjoni drastika kontra tagħhom u b'deċiżjoni drastika l-Knisja kienet kundanna u aktar minn hekk.
U iktar. Il-firda seħħet quddiem il-Papa Giovanni 22 f'Avignon. Wara li l-Papa ta' qablu kien reġa' taxi konċessjonijiet li Franġiskani spiritwali, il-Papa l-ġdid wera li ma ridx ikun jaf. Angelo da Clareno u miegħu madwar 60 oħra ħaduha kontra l-Papa u l-ittra tiegħu li kienet skomunikat lilu u l-isħabu u saħansitra uħod minnhom spiċċaw il-ħabs. Frate Angelo wieġeb il-miktub li hu kien għadu l-ġeneral ta' Celestini u kien is-segwaċ ġenwin ta' San Franġisk. Bħal donnu ritiet li l-Papa li għalkemm hu kien Papa ma kienx akbar minn San Franġisk. Giovanni 22 ma kienx ta' min iċ-ċajta miegħu u Angelo u sħabu kellhom iċedu. Għall-inqas għal ftit.
Iżda frate Angelo kien kumbattiv, mhux bniedem li ċedi malajr u bħal bdielu li għad għad-deċiżjoni papali.
Fis-sena 1318 ħarab lej l-Italja, ġabar dawk il-patrijiet li isuħ il-mexxej tagħhom minkejja s-suppressjoni tal-Papa u feta ħadd ta' konventi maqsufin fi provinċi u hekk waqqaf l-ordni tal-Fraticelli.
Qisu lilhom infushom bħala l-werrieta tal-veru spirtu Franġiskan anki imħeġġa minn mexxejja politiċi li ma kinux jaqblu mal-Papa. Ħaduha qatta bla ħambel kontra il-Papa Giovanni 22 bniedem kontroversjali għall-aħħar li imma tal il-Knisja l-innu anima Krista sanktifika me. u kellu bżon tassew li Kristu jqatzu għax kif akkużawh il-Fraticelli huwa kien għaddej ħajja ta' prinċep fil-palazz ta' Avignon, it-tieni papa li żamm Avignon bħala s-sede tiegħu. Saħansitra sab l-akkuża ta' Franġiskan ieħor, William of Ockham, u l-papa ma ħasibix darbtej biex jikkundanna lilu wkoll. Il-papa kellu miegħu l-Ordni Dominikan. Sa dan it-tant il-Fraticelli baqgħu għaddejjin bl-idea tagħhom, antipapali, sa waslu biex jgħidu li Papa Giovanni 22 ma kienx papa tassew għax kien qed imur kontra il-poverta evanġelika. U ma naqas minn fakru li huwa wara kollox trabba fil-faqar iben skarpan.
Imma l-Fraticelli mwaqfux hawn. Kellhom idea dottrinali għalihom, bħall-idea li d-nub il-mejjet kien ineħħi s-saċerdozju minn dawk li jikkommettuh u li l-patri jitmendikanti biss għandhom id-dritt tas-saċerdozju għax huma vera li jimx wara t-tagħlim ta' Kristu ta' povertà. Għal dawn l-idejat kellhom jitlgħu quddiem l-Inkwiżitur u jħallsu bħajjithom.
Imma issa ħankomplu bil-mixja rivoluzzjonarja tal-Fraticelli. L-ordni bla approvazzjoni papali beda miexi mhux ħażin u saħan sitra sab l-approvazzjoni tal-poplu li f'ħafna ordnijiet, inklużi il-Franġiskani, beda jara mhux biss l-axkezza imma wkoll reba kbira għall-flus. L-istess frate Angelo sab il-protezzjoni tal-abbati ta' Subiaco minkejja li il-papa kien ħareġ ordni biex arrestaw lil dak il-miġnun eretiku. Imma patrijiet ta' fama għax-xetika u qaddisa xorta baqgħu jagħtu l-approvazzjoni tagħhom lil frate Angelo. Il-papa għamel aktar minn tentattiv wieħed biex jarrestaħ, imma kien kollu għalxejn.
Frate Angelo irnexxi li ħlisha mill-mewt bil-ħruq tal-Inkwiżizzjoni. Miet fil-15 tal-Lulju 1337. Imma anki wara mewtu, frate Angelo sab li jiddefendih kontra l-akkużi tad-Dominikani tal-Inkwiżizzjoni. Saħan sitra l-qabar tiegħu kien miżmum u meqjum bħala qabar ta' bniedem qaddis. Kien hemm majdut li saħan sitra hemm kienu jsiru xi mirakli.
Sa dan it-tant is-segwaċi tiegħu nieqsa mitmexxija dinamika tiegħu bdew jisfaxxaw anzi jaqgħu f'xi ereżiji. Fera ta' din l-ordni skumunikat baqgħu qed teżisti sew fit-Toskana. Iżda dawn kienu biddikjarar maqtuwa mill-awtorità tal-Papa. Minkejja li il-membri ta' dak li kien fadal minn dal-ordni ftit li xejn kellhom tagħlim, kienu jaqbdu kull kwistjoni teoloġika saħan sitra ma' teologi kbar ta' Firenze. Saħan sitra kienu stidnu lil teologi fjorentini għal disputa pubblika. It-teologi ma aċċettawx u l-Fraticelli Toskani ħarġu jgħidu rebħa.
Fl-Lulju tal-1381, il-Konsil ta' Firenze ħareġ editt biex il-Fraticelli jitilqu mill-belt fi żmien jumejn. Jekk ma jobdux, kellhom jiffaċċjaw l-Inkwiżizzjoni.
Meta aktar tard il-Maġistrati tal-Belt talbu biex dawn il-Fraticelli jiġu eżiljati, din il-proposta ma għaddiċ, għax kien hemm min tkellem kontrija.
Imma b'dan ukollu Firenze kellha tkun xhudta mewt bil-ħruq ta' wieħed mill-Fraticelli.
Fir-randan tas-sena 1389 wasal Firenze minn Pisa frate Michele Berti, patri tal-Fraticelli biex jipritka l-isħabu l-eżerċizzi tar-randan. Meta kien se jħalli l-belt, l-isqof ta' ordni biex jarrestawh. Tressa quddiem l-Inkwiżitur mixli fuq ereżiji li qal waqt il-pritki u miet maħruq fit 30 ta' April 1389 wara proċess li ħa inqas minn 8 ijiem. L-isqof ta' Firenze inserta kien Franġiskan. Frate Michele meti kanta it-tedew imdawwar minn sħabu iħeġġuh biex jibqa' sot fid-dottrina li jippritkalhom.
Il-fraticelli kienu sabu ero tajbin fis għallija, kienu nizlu hemm minn Firenze. Hemm ukoll bdew jissejħu il-fraticelli ribelli, imma aktar tard magħrufa bħala fratres de paupere vita. Din il-wasla fis għallija seħħet għall-ħabta tas-sena 1312 meta t-tilwin bejn iż-Żelanti u r-Rilassjati kien fl-aqwa tiegħu. Tantu hekk li xi fraticelli ta' Firenze kienu ħadu f'idejhom xi kunventi ta' rilaxxati, ma meta beżgħu li se jarrestawhom ħarbu lejn għallija.
Il-Papa ta' ordni biex jarrestawhom, ġew skomunikati, iżda sa dan it-tant niżlu patrijiet oħra minn Firenze għax kienu persegwitati mill-isqof tal-Belt. L-istess għamlu xi fraticelli minn Franza, dawn sabu l-appoġġ ta' Federico ta' Għallija, imma dan kellu jażilhom mingħartu wara li il-Papa Ġwanni 22 ordnalu jagħmel dan. Mhux kollha telqu imma l-biċċa l-kbira telqu lejn Napli u l-kundanna tal-Papa tiġri warajhom. Hemm sabu fera oħra tal-fraticelli magħrufa bħala l-Micheliti u waqdu l-forzi tagħhom flimkien kontra l-Papat. L-issem ta' Micheliti ħaduh minn Michele da Cesena li kien wieħed mill-aktar ħoroġ kontra Ġwanni 22. Kien hemm mixnija li uħud saru Mawmettani, imma inżommu quddiem għajnejna li l-akkużi u d-dokumenti li waslulna huma mill-qasam Kattolku u mir-rivali tal-Fraticelli.
Perugia għall-Fraticelli kellhom aktar libertà u ta' sikwiet kienu jiġu ftilwim għall-konventwali u fl-aħħar dana spiċċaw imkeċija u sadattant l-Inkwiżizzjoni kienet għaddejja dejjem tikkumbatti dawn li għalija kienu eretiċi u taħraq uħud minnhom. Eżekuzzjoni magħrufa kienet dik li saret Firenze quddiem il-Papa Martinu V, imma dan iwassalna sas-seklu 15, għax daqshekk dan il-moviment baqa' jiġġieled u baqa' miġġieled u baqa' jsostni sal-aħħar li l-Papat kien spiċċa ma' Ġwanni 22. Wieħed mill-Inkwiżituri ħabrieka kontra l-Fraticelli kien il-Franġiskan Giovanni de Capistrano. Il-Knisja kif ukoll l-Ordni Franġiskani illum ma jisux l-Fraticelli bħala membri tagħhom, imma membri ribelli u diżobbidjenti u hawn tidher id-differenza tagħhom minn dak il-Qaddis San Franġesk li huma kienu jqisu il-patrun tagħhom wara Kristu.
Wieħed jgħid li episodju u tilwim bħal dan żgur li se tawinne bħux ir-romanzieri forsi anki films. U dan sar, fir-romanz In-nome della Rosa ta' Umberto Eco li nħadem ukoll film.
Jekk id-Dominikani kienu biħġarhom kontra l-Fraticelli, imma kien hemm min kien għajnih fuqhom, l-Isqfijiet u l-istess Franġiskani. Majistru tat-teoloġija li ġibed attenzjoni fuqu kien Meister Eckhart.
Teologu huwa li minfittex maħbub ukoll mill-poplu komuni għal prit kisbieħu elokwenti dik ix-xi ħaġa ġdida li kien iwassal bil-lingwa Ġermanika. Kien akkużat aktar minn darba bħala eretiku, imma fl-istess ħin għallim fl-aqwa skejjel u l-istess ordni kellha fiduċja fih. Jingħad li kienu l-Franġiskani li qalgħu fuqu u xarduha li kien eretiku. Xi jisqof ukoll xlieħli l-idea tiegħu kienu qrib l-erezija. Imma meta teologu ieħor Nikolas imqabbad mill-Papa biex jeżamina l-idea tiegħu, ħareġ jgħid li ma sab xejn eretiku fl-idea ta' Meister Eckhart, l-isqof ri tiressaqhom it-tnejn quddiem l-Inkwiżizzjoni tiegħu. Imma kemm Eckhart u kemm it-teologu Nikolas ħarbunu mis-Sunnara għax wieġbu li huma kienu jaqgħu taħt il-Papa nnifsu.
Imma fl-aħħar majster Eckhart tressa quddiem l-Inkwiżizzjoni mixjam il-Franġiskani u l-Papa Ġwanni 22 ħareġ bulla li kundannat bħala eretiċi jew jersqu lejn l-erezija l-idejat tad-Dominikan Eckhart. U pubblikament iddefenda t-teżi tiegħu u stqar li hu kellu qalbu marbuta ma' dak li hu tajjeb u mal-Knisja Apostolika. L-idea ta' u l-inin tiegħu iduru ma' l-idea li l-imħabba kbira ta' Alla hi kreattiva, għalhekk il-kreazzjoni hija parti essenzjali mill-fertilità ta' Alla, Alla li jgħix fil-bniedem. Iżda biex il-bniedem iħalli lill-Alla jgħix fih, huwa jrid jiddiżinteressa ruħu minn kollox u jiċċaħħad anki mill-istess xewqat.
Majster Eckhart miet qabel l-Inkwiżizzjoni ħarġet is-sentenza definittiva tagħha. L-Ordni Dominikana għalkemm dejjem wara stima lejn dan il-bniedem għaref, wissa lill-membri tiegħu biex joqogħdu attenti x'jagħmlu lin-nies, speċjalment lill-lajċi li mhux dejjem jifhmu t-tagħlim sofistikat tat-teologi. Illum id-Dominikani qed jaħdmu biex Majster Eckhart ikun magħruf bħala teologu li qabel żmienu għaraf l-importanza tal-ispiritwalità tal-lajċi fih dan il-Knisja. L-istess Papa Ġwanni Pawlu II kellu stima lejn it-teoloġija ta' Majster Eckhart.
Wara mewtu, movimenti tal-lajti ġew imnebħa mit-talim tiegħu. Nirreferu għal grupp tal-lajti msejjaħ il-ħbib ta' Alla li kellhom kuntatti ma' żewġ Dominikani kbar, Johann Tauler u l-Beatu Heinrich Suso, tal-ewwel aktar radikali fil-ħsibiet tiegħu fil-waqt li Suso aktar poetiku u mistiku. Il-ħbib ta' Alla imnebħa minn kliem Kristu stess ma' nsejħilkomx aktar għaddejja imma ħbib. Kienu membri dedikati għall-spiritualista, iżda xi mexxejja tagħhom spiċċaw ikkundannati u maħruqa bħala retiġi għax waslu biex jgħidu li l-bniedem jgħix direttament ma' Alla u m'għandu bżonn ta' intermedjarji lanqas permezz tal-Knisja. Imma nerġgħu għal Eckhart. L-idea tiegħu llum qed jiġu studjati anki minn ħassiba Buddisti minħabba x-xeb li jsibu fl-idea tiegħu. Kien il-filosfu Schopenhauer li raxxeb bejn it-tagħlim ta' Eckhart u l-Buddiżmu. Ma nistgħu ngħidu wkoll li hemm xeb fit-tagħlim tiegħu ma' dak tal-mistiku Spanjol Juan de la Cruz tas-seklu 16.
Ikun importanti li l-istudju ta' dawn il-movimenti fosthom il-ħbib ta' Alla tal-Medjuevu ikunu studjati mhux sempliċement bħala movimenti li waqgħu fl-erezija jekk waqgħu skont il-ħsieb tal-lum, imma bħala parti mill-istorja tal-movement tal-lajċi fil-Knisja li sab il-qofol tiegħu fl-aħħar Konċilju Vatikan. Imma dik storja oħra, aħna se nkomplu bl-istorja tagħna fejn il-ħġejjeġ li qerdu l-erezija ma rriduhomx inassuna il-ħeġġa tleq fuq is-sjuf tal-Kruċjati. Dak li se naraw fi program ieħor, George u jiena Silejn inselmulkom. għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwaqen.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.